Je před námi závěr 4. kapitoly a 5. kapitoly Skutku apoštolů. A protože podle toho našeho rozdělení, tak jak to máme v tom našem rozpisu, jsme se dostali do prostřed takové akce, takového děje, tak já připomenu, abychom se dostali do těch okolností, které prožívali apoštole, tak přečtu ten text od 17. verše. 5. kapitola Skutku apoštolů od 17. verše. Tu povstal velekněz a všichni, kteří byli s ním, totiž strana Saduceů, byli naplněni žárlivostí. Vztáhli na apoštoly ruce a vsadili je do veřejného vězení. Pánův anděl však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl je ven a řekl: jděte, postavte se v chrámě a mluvte k lidu všechna slova tohoto života. Když to slyšeli, vešli za úsvitu do chrámu a učili. Když se dostavil velekněz a ti, kteří byli s ním, svolali veleradu, celý sbor starších synů Izraele, a poslali do vězení, aby byli apoštolové přivedeni. Když tam služebníci přišli, ve vězení je nenalezli. Vrátili se a oznámili: vězení jsme našli důkladně zavřené a stráže stojící u dveří. Ale když jsme otevřeli, nenašli jsme uvnitř nikoho. Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, byli tím velmi zmateni. Nechápali, co se to mohlo stát. Kdo si však přišel a oznámil jim: hle, muži, které jste vsadili do vězení, stojí v chrámě a učí lid. Pak pro ně velitel se služebníky šel a přivedl je, ale bez násilí. Báli se totiž lidu, aby nebyli ukamenováni. Když je přivedli, postavili je před veleradu a velekněz se jich otázal: výslovně jsme vám přikázali, abyste neučili v tomto jménu, a hle, naplnili jste Jeruzalém svým učením a chcete na nás uvést krev toho člověka. Petr a apoštolové odpověděli: Boha je třeba poslouchat víc než lidi. Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili. Toho Bůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů. My jsme svědkové těchto slov. I Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Když to uslyšeli, rozzuřili se a chtěli je zabít. Tu povstal ve veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid. Poručil, aby ty lidi na chvíli vyvedli ven, a řekl: muži Izraelci, dobře si rozvažte, co s těmito lidmi uděláte. Neboť přednedávnem povstal Teudas a říkal, že on je nějaký veliký, a připojil se k němu počet asi 400 mužů. Byl však zabit a všichni, kteří ho poslouchali, byli rozptýleni a obráceni vniveč. Po něm povstal ve dnech soupisu Juda Galilejský a strhl za sebou lid. Také on byl zničen a všichni, kteří ho poslouchali, byli rozptýleni. Proto vám nyní pravím, nechte tyto lidi a propusťte je. Je-li tento plán či toto dílo z lidí, zanikne. Je-li však z Boha, nebudete je moci zničit, abyste snad nakonec nebyli nalezeni jako ti, kdo bojují proti Bohu. Poslechli ho. Zavolali apoštoli, zmrskali je a přikázali jim, aby nemluvili v Ježíšově jménu a propustili je. Oni tedy šli z velerady a radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro to jméno. Každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zvěstovat Krista Ježíše. Nemůže být snad větší rozdíl mezi těmi dvěma skupinami. Na jedné straně apoštolé a ti, kteří byli možná s nimi ještě, a na druhé straně židovská velerada. Apoštolové byli nevzdělanci, laici, řekli bychom dnešním jazykem. Ale v jejich životě působila Boží moc. A naprosto jednoznačně. Tak silně, že z toho všichni ostatní byli ohromeni. Členové velerady byli vzdělanci. Byli to lidé, které si zvolili do toho orgánu, který byl vlastně jakoby nejvyšší náboženský orgán v Izraeli. Byli vzdělaní, ale Boží moc neprožívali. Boží moc z jejich života nebyla zřejmá. Spíš se zoufale snažili bránit sebe a své mrtvé tradice. Apoštolé zvěstovali Boží slovo a byli součástí dynamicky se rozvíjející církve. Velerada si nevěděla rady, i když to byla velerada, a navíc mezi nimi působily silné emoce. Jsme si četli v 17. verši, jsme četli, že byli plní závisti. Plní závisti. V 24. verši jsme četli další emoci, která se mezi nimi projevovala. Nechápali a byli naprosto zmatení. Nevěděli, jak si mají to, co se odehrávalo, vysvětlit. A v 26. verši je ta jedna z nejsilnějších emocí, která mezi nimi byla. A to je strach. Báli se. Báli se jak apoštolů, báli se lidí. Je zvláštní, že se nebáli Boha. Apoštolé ten svůj postoj, který byl důvodem toho, proč se vlastně dostali do vězení, ze kterého byli vyvedeni, tak ten svůj postoj nezměnili. pevně stáli na tom, že konali, realizovali to, co jim Pán Ježíš Kristus před svým odchodem řekl, předal jako úkol. Mě osobně se velice dotýká ta věta, kterou vlastně pronáší podruhé ve velmi krátké době. Ve 4. kapitole v 19. verši jsme si četli, že Petr říká těm lidem, kteří se je snažili nějakým způsobem umlčet, že je lépe poslouchat Boha než lidi. A v té 5. kapitole v 29. verši to apoštolé znovu opakují. Je lépe poslouchat Boha než lidi. To je něco, co bychom měli mít velice důkladně uloženo ve svých myslích a podle toho také řídit svá jednání. Petr označuje Pána Ježíše jako vůdce a zachránce. V 31. verši jsme to mohli říct, číst. Toho Bůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici. Možná jste si toho taky všimli, že ti členové velerady se velmi důsledně vyhýbali tomu, aby vyslovili jméno Pána Ježíše. Mluvili o člověku, o někom, o jeho jménu, ale přitom to jméno nevyslovili. Důsledně se tomu vyhýbali, protože zřejmě z jejich pohledu by to bylo něco, co je spojeno s kacířstvím, s něčím, proti čemu bojovali, proti čemu se jednoznačně stavěli. A Petr naprosto srozumitelně a jasně označuje Pána Ježíše jako toho, kterého Bůh vyvýšil jako vůdce a zachránce. Já v tom vnímám ten důraz, ten akcent na to, že záchrana není statická záležitost. To není něco, co je nehnutelné. Naše záchrana, to je něco živého, něco, co neustále probíhá. Křesťanský život, to není parkoviště, kam přijedeme, otočíme klíčkem, vytáhneme ho a jdeme si do supermarketu něco koupit. Tak to není křesťanský život. Já prožívám to, že křesťanský život, to je startovací rampa na letadlové lodi. Viděli jste někdy startovací rampu na letadlové lodi? Úžasný. Tak by měl vypadat náš život. Něco, co je v neustálé připravenosti jít do akce, být pohotový, a Bůh ty příležitosti připravuje a dává do našich životů téměř permanentně. Já jsem byl dneska ráno na pravidelném odběru krve, protože vždycky jednou za 3 měsíce mě paní doktorka z diabetologie pošle, aby mě udělali krevní obraz a zjistili, jak je to s mým krevním cukrem. A přišel jsem tam ráno před 7 hodinou, otevírali v 7, ale už tam seděl jeden pán a já jsem si sedl vedle něho a já nepatřím mezi ty lidi, kteří umí začít rozhovor. On byl obdarován tady tou schopností začít rozhovor. Kolikátej jste ročník? Já pám 47. No to jsme stejně staří. A co jste dělal, než jste šel do důchodu? Já povídám, no pracoval jsem na poště a taky jsem pracoval s takovými dorosťáky, se kterými jsem jezdil na pobyty. Prosím vás, a kam jste to jezdili? Jo, pam, no do Beskyd, víte, to nebyli takový běžní dorosťáci, já jsem věřící člověk a chodím do křesťanského sboru a věnoval jsem se tady té skupině lidí delší dobu a tak jsme prožívali život takovým způsobem. Nastalo ticho. Zdálo se mně, že pán si trošičku poodsedl. Ale to se mně jenom zdálo. Ale nevznikla nějaká komunikační bariéra, pokračoval pán dál a já jsem si uvědomil, pokaždé, když se člověk s někým setká, tak pán připraví příležitost pro to, aby člověk mohl začít mluvit o Bohu. Aby člověk mohl začít mluvit o pánu Ježíši. A tak jsem byl rád, že jsem v sobě našel tu odvahu, abych prostě řekl, kam patřím, komu věřím, koho následuji a kam je zaměřený můj život. No tak pán to přijímal trošičku pasivně a pak mě zavolali do ordinace a odpustili mě trochu krve. Tak, ale já to ilustruju, jako nedávno jsem tady říkal tu svoji zkušenost z výtahu. Prostě Bůh připravuje setkání, příležitosti pro to, abychom nezůstali němi, abychom si tu nejdůležitější informaci nenechali pro sebe. Když Anička vykládala to, co teď prožívali s tou paní, která odešla, tak zase jsou to příležitosti, možná ne ani člověk, který už odchází a možná ani už nevnímá nebo není schopen nějakým způsobem zaujmout postoj, ale byla tam rodina. A to jsou úžasné věci, v boží režii Bůh připravuje okolnosti pro to, abychom mohli vylítnout z té rampy a sdělit to, co sdělit máme. Petr, když končí svůj druhý dopis, tak tam jednoznačně závěr toho dopisu vyjadřuje výzvu k duchovnímu růstu. Já ten verš přečtu, druhá epištola Petrova, 3. kapitola, 18. verš. Rosťte v milosti a poznání našeho Pána a zachránce. Znovu se vrací k tomu označení Pána Ježíše jako zachránce. Rosťte v milosti a poznání našeho Pána a zachránce Ježíše Krista. Jemu buď sláva i nyní až do dne věčnosti. Takže Petr to měl v sobě, byla to jeho osobní zkušenost, jeho osobní prožitky a povzbuzuje nás k tomu, abychom byli na té rampě připraveni ke startu a využít příležitost pro to, abychom následovali Pána Ježíše a plnili ve svém životě to, co nám předal jako náš úkol, abychom lidem zvěstovali záchranu v Pánu Ježíši Kristu. Víte, nestačí být znovu zrozený. To je krásný. To je nádhera, to je jistota. Jsem znovu zrozený. Zpíváme v jedné písni v našem zpěvníku. Jsem spásen, jemu buď sláva. To je fakt, to je skutečnost. Ale tím to nemá skončit. To je to, když otočíme tím klíčkem v autě na parkovišti, vylezeme z auta a jdeme po svým. Jdeme se zabývat svými ostatními věcmi. Máme duchovně růst. Máme poznávat Pána Ježíše. Máme jít kupředu. Máme duchovně dozrávat. A to není možné bez toho úzkého kontaktu, bez toho napojení na osobu Pána Ježíše. Bylo to odvážné svědectví, co apoštolé vyjádřili před nejvyšším židovským soudním dvorem a Bůh jim k tomu dal odvahu a sílu. Nebáli se. Na rozdíl od členů velerady, kteří se báli. A teď je tam ta zajímavá postava učitele, rabína Gamaliela. Tak Gamaliela známe, kdybychom z ničeho jiného neznali, tak ho známe v tom, že apoštol Pavel ho připomíná jako toho, v jehož škole vyrostl, vyučil se. A tak, jak je tady uvedeno, Gamaliel byl určitě člověk respektovaný. Byla to autorita mezi tehdejším obyvatelstvem. Gamalielova rada byla výsledkem lidského logického uvažování člověka, který má bohaté životní zkušenosti. Ale nebyl v ní boží impuls. Mě už zarazila v tom oddílu ta věc, že prostě Gamaliel neporozuměl tomu významu osoby Pána Ježíše Krista a dává ho do roviny s jakýmsi Teudasem a Judou galilejským. Prostě Pána Ježíše nemůžeme dát na úroveň s nějakými jinými vzbouřenci, byť jim třeba můžeme fandit. Pán Ježíš není vzbouřenec, jehož úsilí po nějaké době skončí a ti, kteří ho následovali, tak odpadnou, tak jak to Gamaliel prožíval, ale neporozuměl, nepochopil, nepronikl k tomu, kým Pán Ježíš je. Neporozuměl tomu, že se v něm naplnila proroctví o Mesiáši pro Izraele. Byla to chytrá, logická úvaha a tou logickou úvahou přesvědčil veleradu a Bůh tu jeho lidskou logiku použil proto, aby se mohli dostat apoštolé na svobodu, aby mohli být dál věrní tomu úkolu, který od Pána Ježíše Krista dostali. Řekl bych, že Gamaliel to podal asi tak, jako no tak potížisté přichází a odchází, Buďme trpěliví a ono se to samo vyřeší a uvidíme, jak to teda bude dál. Odsunul možnost přemýšlet o tom, co apoštolé zvěstovali, co bylo jádrem jejich informace a co nakonec i před tou židovskou veleradou znovu podtrhli, znovu opakovali. Nehodlal se osobou Pána Ježíše vůbec zabývat. Když byl Pán Ježíš tady na zemi, tak jednoznačně prohlásil, že k jeho osobě a k jeho poselství nelze být neutrální. Kdo není se mnou, je proti mně, říkal Pán Ježíš. Kdo se mnou nezhromažďuje, rozptyluje. Zapsal to Matouš ve 12. kapitole 30. verši. Úctihodní členové židovské velerady určitě znali Eliášův příběh a určitě znali jeho slova. Jak dlouho budete kulhat na obě strany? Nelze hledat nějakou tu střední cestu. Nelze zůstat v jakési pasivitě a nechat to, co se týká osoby Pána Ježíše Krista, až se to nějak v budoucnu vyřeší. Jsou situace, kdy být neutrální znamená odmítnout Boží nabídku. Buď ho odmítneš, anebo ho přijmeš a budeš ho následovat. Nelze najít nějakou jinou alternativu. Nelze zůstat neutrální a zaujmout nějaké vyčkávací stanovisko, vyčkávací postoj. A pokud se rozhodneme pro to druhé, to znamená následovat Pána Ježíše Krista, tak máme nést jasné znaky jeho následovníků. Pán Ježíš nesvěřil evangelium nějaké reklamní agentuře, která by si s tím možná velmi dobře poradila a oblepila by celý Jeruzalém nejrůznějšími reklamními letáky a čím vším možným. Pán Ježíš svěřil evangelium svým učedníkům. Svěřil evangelium nám. Na nás je to, abychom tu nejdůležitější informaci na světě předávali. Na nás to je, na nikom jiném. Možná by to rádi dělali andělé, možná by to andělé dělali podstatně lepší než my, ale Pán Ježíš to svěřil nám, ne andělům. To je pověření, které zůstává, které je trvalé, které od nás nikdo neodejme. To je součást našich životů. Pokud jsme se odevzdali Pánu Ježíši Kristu, tak jsme s tím současně přijali i ten úkol. Já bych se nebál ani říct to slovo povinnost. Svědčit o tom, který je naším zachráncem a který je naším pánem. Tak berme si příklad z apoštolů, z jejich odvahy a jejich spolehnutí na to, že Bůh je provede těmi okolnostmi, do kterých se dostávají, že jim dá dostatek moudrosti a schopnosti, aby ten úkol, který jim svěřil, aby ho taky splnili. Někdy možná prožíváme úšklepky. V dnešní době my teda se asi nesetkáme s tím, že by nás zmrskali, anebo že by nás někde veřejně potrestali. Ale i tak bychom měli prožívat to, co prožívali apoštole. Šli a radovali se. Radovali se, že můžou prožívat ty těžkosti, které souvisí se zvěstí evangelia na svém těle. Tak to je úžasný impuls do našich životů. Mně pátá kapitola Skutku apoštolů úžasným způsobem nabudila a úžasným způsobem mě povzbudila proto, abych si znovu uvědomil a připomněl, jakou odpovědnost má každý z nás, mě nevyjímaje, před Bohem ve svých životech, jak zacházíme a jak se stavíme ke svědectví, k té informaci, kterou nám Pán Ježíš zanechal a kterou máme předávat. Tak ať nás Pán povzbuzuje, posiluje. Ať nejsme na parkovišti, ale ať jsme na startovací rampě. Amen.